երկուշաբթի ցուրտ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Փոքրիկ խմբակ, մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվելա հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա։
Այս շաբաթ Հայաստանի քաղաքացիները եւս մեկ անգամ համոզվեցին, ընդամենը մեկ նախադասությունը կարող է դառնալ ներքաղաքական բուռն պրոցեսների, քրեական գործի հարուցման եւ նույնիսկ ներիշխանական կադրային փոխատեղումների պատճառ։
Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Ռուսաստանյան խոշոր բիզնեսի ամենաազդեցիկ հայազգի ներկայացուցիչի շուրջ 4 միլիարդ դոլարի կարողություն ունեցող Սամվել Կարապետյանի այս հայտարարությունը հնչեց երեքշաբթի օրը հունիսի 17-ին Էջմիածնում, րոպեներ անց դրան արձագանքեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Պորնկաբարո հոգևորականներն ու նրանց պորնկաբարո բարեգործներն ինչու են ակտիվացել։ Ոչինչ, նորից կպասիվացնենք, ընդ որումն միշտ։
Փաշինյանը, սակայն Փաշինյան չէր լինի, եթե սահմանափակվեր միայն սոցցանցային գրառումներով, մեկը մյուսին հաջորդող ստատուսներին զուգահեռ, իրավապահները ակտիվ եւ ինչպես հետագայում պարզ կդառնա բավական հախուռն գործողությունների անցան Սամվել Կարապետյանի Երևանում գտնվող առանձնատան շրջակայքում։ Առաջին գրոհի փորձը, սակայն, անհաջող էր, նախ եւ առաջ տան բակում հավաքված մի քանի տասնյակ մարդկանց պատճառով, այն որ ոստիկանության նպատակը իրեն ցուցադրաբար եւ բռնի բերմանի ենթարկելն էր, եւ որ այդ փորձը կանխվեց իրաջակիցների շնորհիվ, Տաշիր գրուպի սեփականատերը հայտարարեց նույն երեկո Russia Today-ի հետ զրույցում։
Ռուսաստանի ժողովրդին пришли 45 человек, задержали, увезли։
Եվ որքան երկարում էր Սամվել Կարապետյանի տան պաշարումն, այնքան շատանում էին անպատասխան հարցերը։ Նախ, ինչ քրեական գործի շրջանակներում են փորձում բերման ենթարկել Կարապետյանին, եւ եթե դա ժամեր շարունակ չի հաջողվում, արդյոք ուժայինները ենթարկվում են Նիկոլ Փաշինյանին, թե չեն ենթարկվում։ Գրեթե 10 ժամ տևած բանակցություններից հետո, երբ արդեն ուշ գիշեր էր, Սամվել Կարապետյանը դուրս եկավ տանից եւ փոխոստիկանապետի ուղեկցությամբ հեռացավ քնչական կոմիտե։ Ժամեր տևած լուրդ դիմադրության հետևանքը դարձավ այն, որ գործարարին հարցաքննության էին ճանապարհում ոչ թե որպես կասկածյալի, այլ որպես հաղթողի։
Ես մեր եկեղեցու կողքին եմ, մեր ժողովրդի կողքին եմ, ինչքան էլ փորձեն սևացնեն ոչ մի էլեկտրական ցանց, ունեմ իրանց վրա էլ, իրանց էլեկտրական ցանցի վրա էլ, ամեն ինչ լավ ալնելու։
Հեցի մասին հիշատակումը պատահական չէր, դեռ մինչև Կարապետյանի ձարփակալությունը ԿՊԱ-ականները սկսեցին խոսել էլեկտրացանցերի ազգայնացման անհրաժեշտության մասին։ Հաջորդ օրն առավոտյան կառավարության ղեկավարն ազդարարեց, որ 2015-ից Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ազգայնացումը զուտ մտահաղացում չէ, այլ մեկնարկած օրենսդրական գործընթաց։
Ազգային ժողովում արդեն կա նախագիծ, օրենքի նախագիծ, որտեղ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը տրվում է։ Հետո ազգայնացնելու մասին օրենքի նախագիծ,
Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները, սակայն, նման օրենքի նախագծից ընդհանրապես տեղյակ չէին։
Ինչ նախագիծ է
շրջանակում։ Ինչի մասին է խոսքը։
Ո՞վ
էր ասում։
Վարչապետը երեկ հայտարարեց, որ նախագիծ է շրջանակում։
Ազգային ժողովում հետո պետականացնելու մասին աղջիկ տեք հիշում եմ բերումը, ես ցանոթ չեմ նման նախագծի, ճիշտ ասած։
Իշխանությունները, սակայն, էլեկտրացանցերով չսահմանափակվեցին, ազգայնացման մասին խոսակցություններին զուգահեռ լայնածավալ գրոհ սկսվեց Տաշիր պիցցա սրճարանների ցանցի դեմ։ Սամվել Կարապետյանի պաշտպանություն եկեղեցու հնչեցրած մի քանի նախադասությունները բավարար էին, որպեսզի սննդի անվտանգության տեղչական մարմինը լայնածավալ խախտումներ հայտնաբերեր Տաշիր պիցցայի տասնյակ կետերում տեղչական ան մարմնում, սակայն պնդում էին, որ իրենց գործողությունները ապա քաղաքական են։
Մենք իրականացնող մարմին ենք, այսինքն քաղաքական որոշումները կայացվում են, մենք դրանք իրականացնում ենք։
Սամվել Կարապետյանի մերձավորների համոզմամբ, սակայն վերջին օրերին կայացված բոլոր որոշումներն էլ քաղաքական էին, այդ թվում Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիրը, որի համաձայն Տաշիր գրուպի սեփականատերն առաջիկա երկու ամիսներն անց է կացնելու ճաղերի հետևում առաջադրված մեղադրանքն է իշխանությունը զավթելու կոչ հնչեցնելը։
4 ժամ անընդմեջ դատական նիստ է տեղի ունեցել, և 4 ժամից 3.5 ժամը կարող եմ նշել, որ պաշտպանական կողմի ելույթն է եղել։ Կարող եմ այս պահին միայն նշել, որ որոշումը ակնհայտ ապօրինի է։
Ընդդիմությունը Սամվել Կարապետյանին պաշտպանում էր խորհրդարանի ամբիոնից ուղիղ մեղադրանքներ նետելով այնտեղ նստած Նիկոլ Փաշինյանի դեմքին։
Ձեզ ուժեղ էիք զգում։ Ես վստահեցնում եմ, դա ընդհանրապես ուժի գործոն չէ, ուժի ցուցադրություն չէ, այլ բացառապես թուլության, վախերի ցուցադրություն։ Ուզում եմ հասկանամ, այդ ինչից է քելի այդքան վախենում։
Ոմանց կարծիքով, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի վախի արմատները հարևան Վրաստանում են, այնտեղ եւս Ռուսաստանում միլիարդներ վաստակած գործարարը մուտք էր գործել քաղաքականություն, բախվել ուժայինների ճնշումներին, բայց ի վերջո կարողացել էր ընտրությունների միջոցով հեռացնել հեղափոխությամբ իշխանության եկածներին։
Это деревня Чорвилла, а это ее самый знаменитый уроженец. Его состояние оценивается в 5 миллиардов долларов.
Бензина никогда не прекращал помогать нам. Все здесь говорит само за себя. Все это благодаря Бензине.
Հայկական Չորվիլան գտնվում է Տաշիրի տարածաշրջանում և կոչվում է Լեռնահովիտ։
Գյուղի բոլոր փողոցներն ասֆալտապատ են, նշագծված։ Այստեղ գեղեցիկ կանաչապատ պուրակներ ու խաղահրապարակներ կան, անգամ շատրվաններով։ Բոլոր էլեկտրալարերը գետնի տակով են անցկացվել։ Գյուղի բոլոր 500 տները, անգամ եթե անբնակ են, նույնանման կղմին դրե տանիքներ ու եվրոպատուհաններ ունեն, նույնատիպ ոճով երեսպատված են։ Բնակիչների հավաստմամբ այս ամենը Կարապետյաններն են արել, անհատույց։
Էս ինչ կաչքը նայում եք, չէ՞, էս լեռը դինամ։
Տերիշներն էլ իրանք են արել։
Սամվել Կարապետյանի ձերբակալությունից մի քանի ժամ անց հայտնի դարձավ նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանի պաշտոնանկության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի պնդմամբ Աբազյանը պարզապես հոգնել էր։
Նա արժանացել է, որ մի քիչ հանգստանա, որովհետև էս 4 ավելի մի րոպե 5 տարի այդ լարված պայմաններում աշխատելա։
Աբազյանի հեռացումից անմիջապես հետո, սակայն, մամուլում սկսեցին տեղեկություններ շրջանառվել, որ նրա պաշտոնանկության իրական պատճառներն այլ են, որոշ լրատվամիջոցներ պնդում էին, որ Աբազյանը հրաժարվել է մասնակցել Սամվել Կարապետյանի առանձնատանը ծրագրված գործողությանը։ Ընդդիմադիրներն էլ հավելում էին, որ Տաշիրի սեփականատիրոջ շուրջ ծավալված իրադարձություններից դեռ օրեր առաջ Աբազյանը հասկացրել էր, որ դեմ է նաև Փաշինյանի հայ առաքելական եկեղեցու դեմ նախաձեռնած արշավին։
Երբ որ ազգային անվտանգության ծառայության արդեն նախկին տնօրեն Արմեն Աբազյանին ասացի որպես անվտանգության պատասխանատու, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է կուսակրոնությունը անվտանգության հարցը, գնահատում ես այդպես, պատասխանը շատ կարճ է։ Այդ ճղճիմ թեմային չեմ ուզում անդրադառնալ։
Ճղճիմ թեման, սակայն, այս շաբաթ էլ վարչապետ Փաշինյանի և նրա թիմակիցների ուշադրության կենտրոնում էր։ Երբևէ որևէ աստվածաբանական կրթություն չստացած Փաշինյանն այս չորեքշաբթի ազգային ժողով եկավ հայ առաքելական եկեղեցու կանոնագիրքը ձեռքին։ Կառավարություն խորհրդարան հարցու պատասխան 7-րդ րոպե։
Ես ամեն ինչը, ինչ նախադասություն ասում եմ, հիմնավորում եմ հայ առաքելական եկեղեցու կանոնները։
Կառավարություն խորհրդարան հարցու պատասխան 14-րդ րոպե։
Մի կողմից մեր եկեղեցին մեր սրբության սրբոցը, մյուս կողմից իմ ու Աստծո հարաբերությունները։
Կառավարություն խորհրդարան հարցու պատասխան 66-րդ րոպե։
Կանոն գրեմիա Եպիսկոպոսը կամ երեցը կամ սարգավակը, եթե պոռնկության մեջ կամ երթմնազանցության կամ գողության մեջ բռնվեն, կարգալույծ լինեն։
Վարչապետի մոտ աստվածաբանության հանդեպ վերջերս ծագած այս հետաքրքրությունը, սակայն, հայ հոգևորականությանն անտարբեր է թողել։ Բարձրաստիճան եկեղեցականներն այս շաբաթ Փաշինյանի համար երկու խորհուրդ ունեին։ Նախ, այս թեմաներով խոսելուց առաջ խորհրդակցել մասնագետների հետ, և երկրորդը 1700-ամյա եկեղեցու կողմից ընդունված հազարավոր կանոնները ցիտել առանց դրանք կոնտեքստից կտրելու։
Շահապիվանի ժողովում, օրինակ, եթե մարդը սուտ մեղադրանք է արել, զրպարտություն է արել, օրինակ, և չի հաստատվել նրա այդ մեղադրանքը, որը զրպարտություն է որակվում, ժողովն ասում է, այդ մարդուն պետք է 20 գանահարված, այսինքն փայտով կամ մտրակով 20 հարված պիտի տան, այդ մարդը պիտի մի քանի տարի ապաշխարի եկեղեցուց դուրս եւ այլն եւ այլն, բայց մենք գիտենք, որ այսօր եկեղեցին նման բան չի կարող կիրառել, մեղքի համար մարդուն չի կարող գանահարել կամ ծեծել։
Այս ամենն իհարկե կարող էր ծիծաղելի թվալ, եթե այսքան տխուր չլիներ, հատկապես Հայաստանի անմիջական հարևանությամբ ծավալվող արյունալի իրադարձությունների ֆոնին։ Իսրայելն այս շաբաթ շարունակում էր հրթիռակոծել Իրանի տարածքն, Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերն էլ, չնայած բարձրագույն հրամանատարական կազմի կրած կորուստներին, պատասխան հարվածներ էին հասցնում, և բնական էր, որ ռազմական գործողություններից փախչող իրանցիների հոսքը պետք է ուղղվեր դեպի դեռևս բաց սահմանային անցակետեր, այդ թվում դեպի Հայաստանի սահման։
Հրթիռակոծությունները նահավոր էին, Թեհրանը հրթիռակոծության տակ էր։ Իրոք չգիտեմ, ես քաղաքական գործիչ չեմ, ես միայն մի բան գիտեմ, ես ատում եմ պատերազմը։
Այս իրավիճակում էր, որ Հայաստանի վարչապետը մեկնեց Թուրքիա Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ ոչ միայն երկկողմ, այլև տարածաշրջանային զարգացումները քննարկելու համար։ Ստամբուլ մեկնելուց մեկ օր առաջ, սակայն, Փաշինյանը խորհրդանում լավատեսության մի իսկական մաստեր կլասով հանդես եկավ, հայտարարելով, որ չնայած Իրանի շուրջ ծավալվող զարգացումներին և համաշխարհային քաղաքականության ներկա անկանխատեսելի վիճակին, Հայաստանի կացությունն աննախադեպ լավ է։
Ներ չեն թռնում, և ես ուզում եմ ուրիշ բան ասել ձեզ, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը արդեն 7 տարի զբաղեցնող մարդ, Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք միջազգային իրադրություններին և իրավիճակներին, տարածաշրջանային հնարավոր պրոբլեմներին այնքան պատրաստված չի եղել, ինչքան պատրաստված է այսօր։
Իսկ ինչ անել, եթե իրադարձությունները ամենաանբարենպաստ սցենարով զարգանան և բալիստիկ հրթիռներն այնուամենայնիվ սկսեն թռչել Հայաստանի վրայով։ Այս հարցի պատասխանը Երևանում որևէ մեկը դեռ չունի, միակ հնարավոր տարբերակը թերևս Լիբանանի երիտասարդության օրինակին հետևելն է։ Այս շաբաթ արաբական սոցցանցերը ողողված էին Բեյրութում կազմակերպվող բացօթյա փարթիներից տեսանյութերով, որոնց մասնակիցները երգում, պարում, խմում և ուրախանում էին դեպի Իսրայել թռչող հրթիռների ֆոնին։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատության զրուցակիցն է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը, շնորհակալ եմ պան Մարուկյան, և այսպես Սամվել Կարապետյանին մեղադրանք է առաջադրվել իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի համար, վարչապետ Փաշինյանն այսօր մեկնաբանեց, որ Կարապետյանի երեկվա հայտարարությունը իրենց ձևերով գործընթացին միջամտելու մասին Հայաստանի Հանրապետությանը սպառնալիք է, դուք այստեղ տեսնում եք նման վտանգ։
Տեսեք, վարչապետը իրավասություն չունի քրեական գործով անցնող անձի վերաբերյալ առաջադրված մեղադրանքը մեկնաբանելու։ Ըստ էության, նա ստանձնել է երկրի գլխավոր դատախազի պաշտոնը, այսինքն մինչև հիմա մենք գիտենք, որ նա իրավապահ համակարգի ղեկավարն է, հիմա նաև գլխավոր դատախազի պաշտոնն է ստանձնել, մնում է նաև գլխավոր դատավորի պաշտոնը ստանձնի, որ կարողանա մեկնաբանել, որովհետև այդ մեկնաբանությունը նաև մյուս կողմից ես դիտարկում եմ որպես ցուցում իրավապահ քնչական մարմիններին, որ այս ձևով մեկնաբանեք Սամվել Կարապետյանի հետևյալ հայտարարությունը, որպեսզի կարողանաք նրա վրա ակցնել այս տրաֆարետային մեղադրանքը։ Իրականում սա մի ծիծաղելի մեղադրանք է, որը առաջադրված է, բոլորիս աչքի առաջ է եղել Սամվել Կարապետյանի հայտարարությունը, բոլորս դիտել ենք, լսել ենք, կարկացել ենք, գիտենք, այդ հայտարարությունը որևէ կերպ չի կարող տեղավորվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուղեզգի 422-րդ հոդվածի 3-րդ մասում, բացարձակապես որևէ ձև չի կարող տեղավորվել։ Ես կարծում եմ, այս գործողությունները ամբողջությամբ քաղաքական հետապնդում են, հենց այն պահից սկսած, երբ որ սկսվել է այդ օպերացիան, այսպես կոչված հարձակում Սամվել Կարապետյանի վրա, տունն է շրջապատել, տուն մտնել, փորձել նրա կողքի եղած մարդկանց բերման ենթարկել, ինչ-որ մարդկանց թևեր են ջարդել, ինչ-որ մեքենաներ են տանում տուգանային հրապարակման, ամբողջությամբ դա ուղեկցվել է վարչապետի հայտարարություններով և ազգային ժողովի հարց ու պատասխանի ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր ֆրակցիայի պատգամավորների հայտարարություններով, որ իրենք ընդունում են, որ այո, սա քաղաքական հրահանգ է, քաղաքական պրոցես է, և մենք քաղաքական վլեժենք լուծում մեր ընդդիմախոս, օրինակ տվյալ պարագայում մասնավորապես Սամվել Կարապետյանի հետ։
Պարոն Մարությամբ, վարչապետը պատասխանատու է ազգային անվտանգության համար և ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ նրա ենթականը, և Կարապետյանը չի ասում քաղաքական, ընդհակառակ ասում է, եթե քաղաքական գործիչներին չհաջողվի, մենք մեր ձևերով կանենք։
Հասկացա, բայց դա նախաքննական մարմին է, պարոն Կարապետյանին պետք է հարցակներից, իրեն հարցին ինչ նկատի ունեիր, չի կարելի մարդու հայտարարությունը մեկնաբանել, թե վարչապետը դրա տակ ինչ նկատի ունի։ Եվ ավելին ասեմ, եթե ԱԱՑ-ն վարչապետին ենթակա մարմին է, դա դեռ չի նշանակում, որ վարչապետը կարող է քրեական օրենսգիտքի հոդվածները մեկնաբանել։ Նա հստակ է ցույցում տալիս է դատաիրավական համակարգին։ Հիմա այն դատավորը, որը քննելու այս գործը, ո՞նց նայի հիմնավոր կասկածի վարձը։ Այս գործով հիմնավոր կասկածի նվազագույն շեմը գոյություն չունի։ Ես որպես իրավաբան եմ ասում, որպես փաստաբան եմ ասում, որպես իրավապաշտպան եմ ասում, նվազագույն շեմը գոյություն չունի, բայց դատավորը գործը քննելիս դիտելա չէ վարչապետի վերջին հայտարարությունը։ Սա ուղղակի ճնշվում է դատարանի նկատմամբ, որ ուղարկում է մարդ կալանավոր է հետս խոսան։ Էսա Նիկոլ Փաշինյանի արած բանա, ոնց ասեմ, մարդ օրը ցերեկով արվող հանցագործություն, որտեղ ակնհայտ անմեղ մարդում քրեորեն հետապնդել, դա հանցագործություն է, հենց մի իրանք հանցագործություն են անում քրեական ուղեզգիով մեր նախապետված։
Դուք ինչ գիտեք, որ հատուկ ծառայությունների ձեռքի տակ այլ տեղեկություններ էլ չկան, որ դուք էլ շտապում եք նման միանշանակ պնդումներ անել, պարոն Մարուկյան։
Որովհետև հրապարակված է, առաջադրված մեղադրանքը։ Ես չեմ կարող, ես տեսնում եմ պաշտոնապես հրապարակված մեղադրանքը, բոլորը սպասում ենք, չէ՞ լավ, վերջը ինչու՞մ են մեղադրելու Սամվել Կարապետյան։ Ես տեսնում եմ պաշտոնապես հրապարակված մեղադրանքը, ինչ ազգակամ այլ տեղեկություններին։ Այլ տեղեկություններ ունի Սամվել Կարապետյանը անդադեկ էլ գնացել, այդ եթե ինչի մինչև այդ իր այդ հայտարարությունը որևէ գործողություն չեն իրար։
Ոնց է այդ կապի մասին դուք ասում եք, այս գործողությունները հաջորդեցին Կարապետյանի հայտարարությանը, վարչապետն ասում է Կարապետյանի հայտարարությունն է հաջորդել մոտ մեկ ամիս առաջ տված իմ հանձնարարականին, կամ ստիպել հեցին փոխհատուցել մարդկանց պատճառված մեծ վնասները, կամ գործընթացը սկսվում այդ կառույցն ազգայնացնելու, և ահա երկու օր էր մնացել այդ վերջնաժամկետին, վարչապետն ասում է այդ հայտարարությունը դրանով է պայմանավորված։
Վարչապետը փորձում է պոստֆակտում արդարացնել և որևէ ձևով իրենից հեռացնել քաղաքական հետապնդումը։ Ես պաշտոնապես ասում եմ, ինքը զբաղված է հենց հիմա հանցագործությամբ, որը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում մի մարդու, որ ոչ միայն ազգային բարերար է, այլ մեծ ներդրող է Հայաստանի Հանրապետություն։ Լավ, ի՞նչ ներդրումային ուղերձեր նա տալիս որևէ մեծ խոշոր գործողից։ Լավ, 2 միլիարդ հատեր հայ ունեն Հայաստան գնացողներով, մեկը Ալիևնա, մեկին Ալիևնա բռնել է ստացել, մյուսին ինքն է ստացել։ Սա ինքը ո՞նց կարող է մեկնաբանել, ո՞նց կարող ասել անունը, ասել ի՞նչ արժում դնի։ Ասենք, որ հիմար չենք, լակ, ասենք, ժողովուրդը մարդիկ տեսնում են, չէ, ինքը ինչ ան, բայց հանձնարարական է, թե չի դեմ հեցի, ինչ-որ մեկի ասենք բանը, փոշեցը ծիչը այրվել է, ասենք, մեծ մարդիկ ենք հիմա, որի պատրաստ չենք հիմարություններ լսել, չի լինի այդպես ախր։ Ես ասում եմ, զուլալ քաղաքական հետապնդում է, և եթե այն ուղղորդվի նաև անձի սեփականության խլման պրոցեսով, այն ավելի է ծանրացնելու գործող իշխանությունների միջև
կամ։ Իդեպ այդ մասին դուք դա հենց անձի սեփականության խլում կբնորոշեք, չէ՞, որ դա ռազմավարական նշանակության կառույց է, և իսկապես պետությունները պիտի իրենք վերահսկողություն ունենան դրա նկատմամբ, ազգայնացումը վատ բան է։
Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջությամբ վերահսկում է Հայաստանի Հանրապետության, կոնկրետ էլեկտրական ցանցերը կլինեն, դա կլինի գազային համակարգը, ամբողջ համակարգը քելո Հայաստանի Հանրապետությունը ռիսկում է և իր վերահսկողության տակ է, դրա համար գոյություն ունի անկախ մարմին, որը ստեղծված է, դու գիտեք այդ մարմինը, հա, հարային ծառայությունները մատուցող գների կարգավորման, նրանք բազմաթիվ լիարժեքություն ունեն, նաև այլ մարմիններով է Հայաստանի Հանրապետությունը զբաղվում։ Հետաբար դա օբյեկտը ռազմավարական չի, հիմա գնանք զվարթնոց օթանավարականը, զվարթնոց օթանավարականը, ռազմավարականը թե ռազմավարականը։ Եթե գնան զվարթնոց օթանավարական մեխելեն, գազային համակարգը ռազմավարականը թե ռազմավարական չի, ջրի համակարգը երկրի ամբողջությամբ ռազմավարական է թե ռազմավարական չէ, ով է ասել, որ ռազմավարական համակարգերը պարտադիր պետք է լինեն պետական։ Այսօր պետական որևէ համակարգ չկա, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման օրոք դա արդյունավետ աշխատի։ Չկա մի բան, որ արդյունավետ աշխատի։ Ումից եք ինչքան են, որ արդյունավետ աշխատել, որ հիմա ուզում եք ասենք էլեկտրական ցանցերը խլել։ Ախր նայեք, եթե հեղափոխությունը լիներ 18 թվականում, իրենք գային եւ ասեն, մենք ուզում ենք նայել, այս ինչ սեփականաշնորհումներ են տեղի ունեցել, ուսումնասիրենք եւ այլն։ Այլ բան, հա, հասկանային, որ ինչ-որ հեղափոխական process-ը եւ այս հարցին ուզում են դիտարկել, հարցին մոտենում են այլ դիտանկյունից։ Ես ասում զուլալ քաղաքական հետապնդում է։ Զամել Կարապետյանը հայտարարել ասել, այո, պետք է կուսակրոնության հարցերով բոլորը զբաղվեն, ոչ մի նման բան չի լինի։ Ասի,
պան Մարկյան, խլել բառը այս դեպքում տեղին է, չէ՞ որ վերցնում են, չեն դնում Փաշինյանի գրպանը, նրա անկերոջ, չգիտեմ, դստեր կառավարման են հանձնում, դա պետությանն է վերադարձում։
Նախ դեռ չեն վերցրել ոչ դրա մասին խոսեն, բայց այն process-ը ինչի մասին է խոսում, դա խլելու մասին process-ը։ Հիմա կներեք, որ մի հատ հյուրանոց վերցրեցին, ո՞ն տվեցին այդ հյուրանոցը։ Պետությանն են հանձնում։ Ինչ են ընդհանրապես իրանք պետությանը հանձնել։ Կամ ինչ են հաստանում պետություն ասելու իրեն։ Հիմա եթե վարչապետը իր աշխատակազմի բյուջեից ֆինանսավորումը ինքն իրա քարոզարշավը ֆինանսավորումը իր աշխատակազմի բյուջեից։ Պետությունը դա ենք այդպես ասխանում պետություն։ Իսկ պետությունը սակենք մեր հորաստունը, ու ասենք պետությանն է վերադարձնում։ Իսկ ինքը ունի նման ռազմավարական օբյեկտներ կառավարելու մասնագիտություն։ Ինքը ընդհանրապես ի՞նչ մասնագիտն է։ Ինչ կարա կառավարի բան, որ այդպես բան եմ ասում։ Այն բոլորը սա խտեսնենք այս 7 տարի ընթացքում, թե ներսից, թե դրսից, թե հիմա ես կարծում եմ, որ բավականին վաղ է խոսել էլեկտրական ցանցերի այդ պետականացման, ազգայնացման չի դեմ process-ից, որ նախագիծը հրապարակեն, կքննարկենք դա առանձին։ Բայց սա ես ասում եմ, ուղղվում է քաղաքական հետապնդման հետ։ Այսինքն մարդուն քաղաքական հետապնդման է ենթարկում, կողքից էլ իր սեփականությունը փակ բաժնի դրական օպերացիա է։ Այնտեղ այլ սեփականատերը կան, այստեղ չեն։ Միգուցե փորձում ես խելել այդ սեփականությունը։ Մենք գիտենք, որ սահմանադրական ֆունդամենտալ իրավունք է, չէ՞, սեփականության իրավունք։ Ոնց կարող ենք սեփականության իրավունքի նման ձևով վերաբերվել։
Մարմարքյան, դուք չեք տեսնում Ռուսաստանի հետ քաջերագիրը այս պատմության մեջ Հայաստանում իշխանապողություն անելու համար։
Ես չեմ կարող իշխանության ամեն լկտի արարտ, ամեն քաղաքական հետապնդում, որոշ մարդկանց նման, արդարացնել Ռուսաստանի կամ չգիտեմ հետքերը։ Բացարձակապես չեմ տես։ Որտեղ չկան մարդ։
Մարիա Զախարովայից սկսած մինչև ռուս ռոպագանդիստներ, պաշտպանությունը հայտարարությունները հրավակայություն չեն։
Այդ Հայաստանի որ քաղաքացիները հետապնդվում են դրսում, Հայաստանից հայտարարություններ չեն լինի, որտեղ Հայաստանը իր քաղաքացին չի պաշտպանում։ Սամել Կարապետյանը մենք գիտենք, որ նա ՌԴ քաղաքացի է։ Ես քաղաքացու վերաբերյալ հարց են տվել հարցին արձագանքերին։ Ինչ անեն, ասեն մեկ քաղաքացին չի, ինչ անշանակում Մարիա Զախարովան բան ասել։ Հիմա որ ՀՀ քաղաքացի մեկին միտեղ, հիմա ես հենց հիմա Վրաստանի Հանրապետությունն եմ, որ ես խնդիր ունենամ մեր ԱԳՆ-ի խոսնակը չի արձագանքելու, դա դանշակում Ռուսաստանի միջամտություն։ Մենք որ երկրի քաղաքացուն էլ ապօրինի ձերբակալ ենք, այդ երկրի ԱԳՆ-ից արձագանք։ Ֆրանսիայի քաղաքացուն ձերբակալ ենք, Ֆրանսիայից կլի։
Դե արձագանքել կա արձագանքել, որ կզբաղվենք մեր քաղաքացու հարցերով եւ այլն, այդ կոնկրետ քաղաքական
Դա ձեր մեկնաբանությունն է, որովհետև ցանկացած քաղաքացի ինքը իրավունք ունի պատոսական ծառայության միջոցով իրավաբանական օգնություն ստանալու։ Ես գիտեմ, Սամվել Կարապետյանը կարիք ունի նման բան անելու թե ոչ, բայց հիմա եթե ես ասում, ես Թիվլիզում եմ, չէ՞, հիմա Վրաստանում եմ, քնդիր ունենամ, ես կարող եմ դիմել մեր պատկան մարմիններին, որ ինձ ծառայություն մատուցեն։ Եվ ԱԳՆ-ի խոսնակը Հայաստանի պարտավոր ասել, որ եթե նա կարիք ունի, մենք պետք է նրան մատուցենք համապատասխան ծառայություն։ Սա է օրենքը, սա է կարգը։
Արդյոք միայն քարոզչական նպատակով են իշխանությունները այդ ռուսական հիբրիդային պատերազմի մասին խոսում, ի վերջո Մոլդովայում, Ռումինիայում եղել են այդպիսի փորձեր նախընտրական հենց շրջանում, Հայաստանն էլ արդեն նախընտրական տարի է մտել։
Եվ ոչ միայն քարոզչական, որտեղ նրանք բավականին երկրում հակառուսականություն են սերմանել, եւ այդ սերմանված դաշտը հիմա պետք է որևէ ձեւի էլեկտորալ արդյունք դարձնի։ Հիմա որպեսզի դա էլեկտորալ արդյունք դարձնի, պետք է շահունակես այդ գործունեությունը եւ ասես, որ նրանք են խանգարում, որ փորձես յուրեղացնել այդ էլեկտորատը։ Սա մաքուր իշխանությունը վերարտադրելու պրոցեսը, ինչ Ռուսաստան, ինչ Ամերիկա, ինչ Ֆրանսիա, ինչ չգիտեմ ինչ։ Եվ ես ուրիշ բան էլ կարող եմ ձեզ ասել։ Մենք Սամվել Կարապետյանը, մեզ նաև ինչով է հայտ։ Սամվել Կարապետյանը նաև հայտնի է նրանով, որ Իլհամ Ալիևը 44-րդ պատերազմի ժամանակ հայտարարություն է արել, որ Հայաստան զենք է մտնում պատերազմի ժամանակ, եւ որ այդ զենքը ուղարկում են եւ տվել են նաև Սամվել Կարապետյանի անունը, ի թիվս այլ հայ գործարանների։ Նուրը կա, կարող եք դուք ինքներդ Google-ը անել եւ գտնել, կամ ձեզ ուղարկել Իլհամ Ալիևի հարցազրույցից։ Եվ պարզա չէ, որ Ալիևը պրոբլեմ ունի հայաստանյաց արաքելական սուբյեկտիվության հետ։ Պետք է քանդել եկեցին, ոչինչ չասնան։ Պրոբլեմ ունի հայկական ցանկացած լոբիստական կառույցի հետ, հայ ցանկացած ազդեցիկ մարդու հետ։ Հիմա սա ես ոնց չկասկածեմ, որ Ալիևի այն նախին հայտարարության կարող նախապայման կա բանալու, կարող ասել են, որ այդ հարցը լուծեք, այդ մարդուն է բռնեք, այդանից հետո կտնքեն քաղաքական պայմանագիրը, այսպես կոչված, հա։ Ոչ չկասկածեմ, կարող եմ ասել։
Այդ դա կասկածում եմ, բայց չեք կասկածում, որ Ռուսաստանը եկեղեցու օլիգարխիայի միջոցով փորձում է այստեղ իշխանապողություն անել, ինչու։
Որովհետև ես գիտեմ եւ եկեղեցուն, եւ եկեղեցու ծառայողներին, ժամանակին ես ինքս փորձել եմ վերապարտային պետին եւ Փաշինյանին բանան համոզել, որ նրանք իրենց հակասությունները մի կողմ դնեն եւ սկսեն համագործակցել։ Ես անգից գիտեմ այդ նրսից։ Ես ես ասում եմ, ես հեքիաթ եմ պատ, ստախոս մարդիկ են, ամեն օր սուտ են խոցում, պապում են, որ մի օր ավել այդ կարավարական դաչաներում ապրի, մի օր ավել ախրանիքներով բանգան, մի օր ավել ասենք բանով, Մերսեդեսով մանգան։ Եվ իրենք իրենց քարոզարշավ ֆինանսավորեն Հայաստանի Հանրապետության հարակատուների աշխում։ Ինչ քաղ պայմանագիրը որպես պարլամենտական լորենքով միլիոնավոր դրամներ աստանը։ Այդ փողը չեն ուզում ծախսել։ Վարչապետի աշխատակազմից գնացել բան իրական Հայաստանի կոնցեպտը մարզելու ներկայացնում։ Ու հա, ցանկացած քաղաքական ու սարսը պետք է բարձրացնեին։ Ինքը ոչ մի քաղաքական ու պետության հաշվում բանա։ Հիմա եթե նախկինները թալանում են, թալանած են գնում քարոզարշավանում, ինքը ուղիղ ֆինանսավորումը իրա քարոզարշավ։ Հիմա ո՞նց ճարտարություն ից ձև են թալանում, ուղղակի անուղղակի։
Պարոն Մարուկյան, ձեզ օրինակ չեն հասել
ահազանգ։ Դա էլ գներեք, մի բան ասեմ ձեզ, մի բան ասեմ։ Ռուսաստան, նա Նիկոլ Փաշինյանին ասել, որ բանալ է բյուջեի փողերը փոխանցի քարոզարշավը արա։ Ռուսաստան, նա ասել է։ Չէ, ինչ կասմեք Ռուսաստանը, Ռուսաստանը, Ռուսաստանը։
Չէ, դա ով է Ռուսաստանի հետ կապել, իմ հասնային մասին է,
որ Ռուսաստանի հետ ի՞նչ խնդիր կա։ Եթե Ռուսաստանը խնդիր ունենա Հայաստանի հետ, Լավրովը կայցելի, Մատվիենկո կայցելի։ Բերի քա խափեն էլի մեր ժողովրդին։ Բերի քա խափեն մեր ժողովրդին։
Դուք ահազանգերը չեք լսել, որ Էլցանցերի աշխատողներին բարբերաբար ցույցերուն էին ուղարկում։
Ես գիտեմ, որ օրինակ Քոչարյանի եւ Սերսարսյանի թիմերը իրար մեղադրում են, որ Էլցանցի աշխատողները դուրս են եկել հեղափոխությանը մասնակցել։ Մտող Նիկոլ Փաշինյանը պատմի իր անաջակցելին, թե իրան չեն աջակցել։ Ես այդ գիտեմ, այդ եմ լսել։
Իսկ Սրբազան
խաղացողը
Պակրատ Սրբազանյանը
ասում է նման տեղեկություն։ Ուն են փոբրնեին։ Մի տարի առաջ է չէ՞ եղել կներ Կարլոն ջան, մի տարի առաջ է չէ՞ եղել Բագրատ Սրբազանյանը շատ։ Մի մարդ բռնել է Նիկոլ Փաշինյանը այդ գործից։ Ուն եմ սուտա չէ այդ ինֆորմացիան։
Բայց նա եկեղեցականների կոչերը ռազմական հեղաշրջում անելու դա էլ հո էկրանների առջև է եղել, պարոն Մարուկյան։
Եկեղեցականը կոչարը ռազմական հեղաշրջման քրեական գործի հարուցվել չեն ձերբակալել, որևէ process չեն անել։ Ինչ են պատմում ես։ Բայց բավարաց են որևէ մեկի, ասենք, քուսակրոնության հարցերը։ Ձևումից երեխա ունի, ում անկողնում ինչ կա։ Սիքերի չի մարդկանց անկողինների մեջ պտտվել։ Այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը ռազմավարական ազգային անվտանգության խնդրեմի աճականած։ Հարյուրավոր փախստականներ Իրանից հատում են Հայաստանի սահման։ Թող դրանով զբաղվի։ Կարծես պետք չունենք հենց հիմա այս պահին։
Չէ, պարոն
Մարտիրյան,
այլ է, այլ ենթատեքստներ, որ այ եկեղեցին ինչ ուզի կարող է ասել, այդ թվում վիրավորանքներ եւ այլն, բայց երբ եւ մտնել քաղաքականության մեջ փաստացի, բայց երբ իշխանությունը արձագանքում է, դա արդեն վատ է, նրանց չպետք է բանակել, որովհետեւ դա եկեղեցի ազգային
ազգ։ Բացատրեմ ձեզ։ Այո, տարական գիտելիքների խնդիրը, որովհետեւ տարական եթե գիտելիքներ ունենան, իրենք կիմանան, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ Հայաստանի քաղաքացիներին թույլատրված է անել այն ամենը, ինչ որ արգելված չէ։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնատար անձանց, պետաիշխանական լիազորությունները ոչտված անձանց, թույլատրված է անել այն, ինչի համար նրանք լիազորված են։ Այսինքն մենք խոսում ենք քաղաքացիական իրավունքների մասին ֆունդամենտալ։ Այսինքն ինչ ուզում են ասել, որևէ քաղաքացի, որը հոգեորական է, սկեմ կահակին չկա, սարկավագա, բանա, աբեղայա, սրբազանա, հա, բանա, իրավունք չունի կարծիք արտահայտել, ունի իրավունք կարծիք արտահայտել։ Այ իշխանության ներկայացուցիչը պետք է ուշադիր լինի իր արտահայտած կարծիքների մեջ։ Որտեղ ինքը իշխանության ներկայացուցիչը է, սահմանափակված է իշխանությամբ, սահմանափակված է սահմանադրությամբ։
Դե ասում եմ, ես էլ որպես հավատացյալ հարց եմ բարձրացնում, կաթողիկոսը զավակ ունի, թե ոչ, բայց եկեղեցին մինչև այժմ չի հերքել այդ տեղը։
Շատ լավ, եկեղեցին էլ որպես հավատացյալ, ասում եմ, մոլորված մի հատ հավատացյալ հետևորդ ունենք, փորձում եմ հերթական կրոնական շարժումը ձևավորում, ինչ որ 10 հոգանոց կումբա ձևավորում, նրանք ասում են մենք չենք մեկնաբանում, հետո ինչ անելի։ Եթե ինքը պնդում է, որ ինքը որ դա որպես վարչապետ չի անում, ինքը դա որպես վարչապետ անում, ես ձեզ ասում, ինքը դա անում է որպես վարչապետ օգտագործելով պետաիշխանական իրավի ազորությունները։ Այդ որ ինչ է, քիչ է երկդաշինքի ժամանակ այդ ստատուսները գնել, որ ընդիմադիր են իրար հետ նույն ֆրակցիան, չգիտեմ, լիդեր են ժամանակ այդ ինֆորմացիա։ Իրա հոդվածներ ունի դրա համար։ Ինքը դարձել է վարչապետ, որպես վարչապետ է դա։ Եվ երբ է դա անում, երբ որ Ալլահ շուքուր Փաշազադե հայտարարություն անում, որ հայրաքելական եկեղեցին վտանգ է սպառնում մեզ։ Ինքը սկսում է այդ պահին դա անել։ Հիմա ես ոչ չկասկածեմ, որ ինքը Ալլահ շուքուր Փաշազադեի ասացին արձագանք։
Իդեպ ժամանակին ձեր փորձերը հաշտեցնելու եկեղեցին եւ իշխանությունը ինչու չհաջողեցին։
Երկու կողմերն էլ ունեին սկզբունքային տարաձայնություններ, բայց ավելի շատ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումներ ավելի բան, ավելի կոշտ, քան եկեղեցու եկեղեցին։ Եկեղեցին ավելի պատրաստ էր ռեստարտանելու, այսպես ասեմ, հա, հարաբերությունները, քան Նիկոլ Փաշինյանը, եւ դա դուք տեսել եք նաեւ եկեղեցու կողմից այն բոլոր հրավերներին, որ ուղարկվում էր վարչապետ։
Ինչ էր ասում Փաշինյանը, պարոն Մարուկյան, ինչ այդ կոշտը։
Քանի որ որևէ ինչ որ հատուկ բան չկա, չիա չէր ցանկանում այդքան բան, որ ցանկանալ առանց ինձ էլ կարող էին, էլի ասենք, գնալ շփվել եւ այլն եւ այլն։ Այնպես չէր, որ ես պետք է միջնորդ լինեմ։ Զուտուզեմ ասեմ, որպես հավատացյալ, մա տեսել եմ փորձել։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Շատ խոսում են եւ որակում են այսը պատմական Թուրքիայի մեր գործընկերներն էլ արդեն հաստրեցին այդպես որակել։
Ստամբուլի Դոլմաբահչե պալատում կայացած Փաշինյան-Էրդողան հանդիպման ավարտին որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել։ Առարկայական պայմանավորվածությունների մասին էլ երկկողմ հայտարարություններ չկան։ Պաշտոնական Երևանի փոխանցումը Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները քննարկել են երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման ընթացքը։ Փաշինյանն ու Էրդողանը մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի մասին, ինչպես նաեւ խաղաղության խաչմերուկ նախագծի շուրջ։ Այդ նախագծով Հայաստանի կառավարությունն առաջարկում է իրականացնել տարածաշրջանի ապաշրջափակումը հարգելով երկրների ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը։ Թե Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը ինչ կարծիք է հայտնել Փաշինյանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկի վերաբերյալ, որևէ տեղեկություն չկա։ Մինչև Էրդողանին հանդիպելը Թուրքիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ զրույցում Փաշինյանն ասել էր, թե անցած տարի Նյու Յորքում Թուրքիայի ղեկավարի հետ ընդհանուր գծերով խոսել է այդ նախագծի մասին, բայց ավելի մանրամասն քննարկելու հնարավորություն կունենան հանդիպման ընթացքում։
Հիմա Թուրքիայի համար շատ կարևոր օրակարգ է միջին միջանցքը եւ նաեւ խաղաղության խաչմերուկ նախագծի կարևոր առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ այն լիարժեքորեն ներգրվում է Թուրքիայի կողմից պաշտպանվող եւ Թուրքիայի կողմից առաջ մղվող միջին միջանցքի նախագծը, եւ ինձ համար ակնհայտ է, որ խաղաղության խաչմերուկ նախագծը կարող է լինել միջին միջանցքի նախագծի մաս եւ այդ տրամաբանության մեջ է, եւ ես այսօր հենց այդ թեմայով վստահաբար կխոսեմ նախագահ Էրդողանի հետ։
Ադրբեջանը մերժել է խաղաղության խաչմերուկը, այն համարել ուշացած։ Նախագահ Ալիևը բավական կոշտ էր արտահայտվել, ասելով, թե այդ նախագիծը գրոշի արժեք չունի, ինչի մասին տարբեր խողովակներով հայկական կողմին բազմիցս հասկացնել են տվել։ Պաշտոնական Անկարան անդրադառնալով 3 տեղի ունեցած Փաշինյան-Էրդողան հանդիպմանը խաղաղության խաչմերուկի մասին որևէ հիշատակում չի անում։ Թուրքական կողմի փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում նախագահ Էրդողան ընդգծել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության բանակցություններում ձեռք բերված կոնսենսուսի կարեւորությունը եւ հավելել, որ Թուրքիան կշարունակի անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել տարածաշրջանի զարգացման ուղղված ջանքերին, փոխադարձ շահերը հաշվի առնելով։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաեւ Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը։ կառավարման գործընթացի շրջանակներում ձեռնարկվելիք հնարավոր քայլերը։
Այս այցից չպետք է այսպիսի չափազանցված սպասելիքներ ունենալ։ Իմ պատկերացրած ակնկալիք այն է, որ այս այցը պետք է ապահովի միջպետական երկխոսության հետագա բնականոն ընթացքը։
Այն որ Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպումից մեծ ակնկալիքներ պետք չէ ունենալ, Փաշինյանն արդեն ասել էր Թուրքիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը, շեշտելով այցի նպատակը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները զրոյից կառուցելն է։
Մեր համաձայնությունը ինչի շուրջ պետք է առնի։ Հայաստանը սպառնալիք չի Թուրքիայի համար, Թուրքիան սպառնալիք չի Հայաստանի համար։
Այս փուլում, ինչպես Փաշինյանը ձևակերպեց, Հայաստանի նպատակն է Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը, սահմանների բացումը, որը ենթադրում է Հայաստան-Թուրքիա ճանապարհների երկաթուղիների վերաբացում։
Ուզում են Հայաստանի տարածքով գնան գա, թող գնան գա։
Ստամբուլում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը Փաշինյանը վստահեցրեց, Զանգեզուրի միջանցք չի լինելու, իսկ խաղաղության խաչմերուկը իրականություն է դառնալու։ Դրա համար ըստ Փաշինյանի պատկերավոր ձևակերպման պետք է երթևեկության կանոններին ենթարկվել։ Թեման բարձրացրեց ԱԿՕՍ թերթի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը, ով պնդեց, որքան էլ Հայաստանը մերժի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, չարագործության դաշինքը համառորեն պնդում է այդ միջանցքի մասին և չի թաքցնում, որ այն իրենց սրբազան երազանքի Թուրանի ճանապարհն է։ Այս պահին հայերս ունենք չարիքի դաշինք մեր դիմաց, որքան կարելի է գազանին սիրաշահել քաղցր խոսքերով, երբ նրանք սպառնալիքի լեզվով են խոսում, հարցրեց Պոլսահայ խմբագիրը։
Գազանը սիրաշահիր քաղցր խոսքերով, որքան կարելի է։
Այդ որ մենք ասում ենք ուրիշներին նայելով, ասում ենք բան գազան, 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 բայց մենք հլը մեզ պետք անայինք, ժողովուրդ ջան։ Մենք գիտեք նման ենք մի սուբյեկտի, որը հայտնվել է մայրուղու վրա ու իրան անթատ վրաերթի են ենթարկում։ Վերակենում էլի ավտոյի տակ անգնում, վերակենում էլի ավտոյի տակ անգնում, վերակենում ու որովհետև ինքը չգիտի երթևեկության կանոնները, ինքը չգիտի, որ ինքը այդտեղ չի կարող գտնվել, որովհետև այդտեղ գտնվելը 95 և ավել տոկոս հավանականություն ա ստեղծում, որ ինքը մեքենայի տակ կընկնի, որովհետև այդտեղ կանգնողը անկախ ան ոչ թե դիմացի մեքենան գազան ա, այլ ինքը ընկնելու այդ ավտոյի տակ, հասկանում եք։ Հայության այս բանը մեր բոլորիս, վայ նրանց նպատակը Թուրանն ա, ինչ են ուզում իրանք, ուզում են Հայաստանի տարածքով գնան գա, թող գնան գա, անիքի վատա դա։ Ադա մենք ենք առաջարկում, մենք ենք այս նախագծով, ասում ենք իրանց էլ ենք ասում, ասում ենք ինչ եք ուզում, ասում են ուզում ենք գնանք բան, արևելք, արևմուտք, հյուսիս, ասում ենք գնացեք, ինչում նա պրոբլեմը, ես ասել եմ, մենք ասել ենք Զանգեզուրի միջածք չի լինելու, լինել բա խաղաղության խաչմերուկ, դա ինչ ա նշանակում, որ փոխադարձ հարգանքի, փոխադարձ իրավազորության, ինքնիշխանության։
Իդեպ, Փաշինյանն ընդգծեց, պետք է պատրաստ լինել, որ երբ խաղաղության խաչմերուկը բացվի, Ադրբեջանն ասելու է, Զանգեզուրի միջանցքը բացվեց։
Խաղաղության խաչմերուկը չի կարա չկատարվի։ Եթե մենք այդ ճանապարհին, ճանապարհային նշանները կանանք կարդանք, խաղաղության խաչմերուկը չի կարա չկատարվի։ Գիտեք, դա էլ է պետք խոստովանել, որ խաղաղության խաչմերուկը բացվեց, Ադրբեջանն էլ ասելու է, տեսեք, Զանգեզուրի միջանցքը բացվեց։ Սրան էլ պետք է պատրաստ լինենք, բայց մեր ինքնիշխանության իրանցել ինչի մենակ մեր, և պարզեցումներ պետք է լինեն, և այդ պարզեցումները, որպեսզի դա կայուն երկարատև լինի, պետք է փոխադարձաբար լինի, այսինքն շահագրգռվածություն պետք է ունենանք և կունենանք, ընդ որում Իրանի իրադարձությունները ոչ թե ասածը թույլատրում են, ընդհակառակը ավելի էական և կարևոր են դարձնում։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Վերաքննիչ վարչական դատարանի նոր անակնկալը վանաձորցիներին։ Դատարանը որոշել է վերսկսել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կողմից դեռ 2021 թվականի դեկտեմբերին ներկայացված հայցի քննությունը, որը կուսակցությունը պահանջել էր պարտավորեցնել Վանաձոր համայնքի նոր ընտիրավականուն ձեռնպահ մնալ համայնքի ղեկավար ընտրելու գործողություններից։ Ուղիղ 1 ամիս առաջ դատարանը հայտնել էր, որ այսօր կհրապարակվի վերջնական վճիռը։ Ենթադրվում էր, որ այսօրվա վճռից հետո Վանաձոր համայնքի ավականին հնարավորություն կստանա համայնքի ղեկավար ընտրել ինչի հնարավորությունն արգելափակված է արդեն 3.5 տարի։ Ուշագրավ է, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը դեռ 2024 թվականի հոկտեմբերին հետ է վերցրել իր հայցը և պաշտոնապես հրաժարվել բողոքից։ Նման իրավիճակում դատարանը պետք է դադարեցներ գործի քննությունը, սակայն հակառակն է տեղի ունեցել։ Այսօր հրապարակված որոշման մեջ նշված է, որ գործի երրորդ կողմ հանդիսացող Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունն է նախորդային նոր պահանջ ներկայացրել դատարան վերսկսել գործի քննությունը դատական ծախսերի բաշխման հարցը լուծելու նպատակով։ Կուսակցության փաստաբան Արթուր Սուքյասյանը դատարան ներկայացրած իր միջնորդության մեջ նշել է, թե իրավական օգնություն ցույց տալու մասին պայմանագիր ունի կուսակցության հետ և խնդրել է նույն պայմանագրի արժեքը ներառել սույն վարչական գործով դատական ծախսերի մեջ։ Սա նշանակում է, որ արդեն 3.5 տարի ձգվող իրավական գործընթացը դեռ կարող է շարունակվել ու Վանաձորի ավականին համայնքի ղեկավար ընտրելու հնարավորություն չի ունենա, քանի դեռ դատարանը չի վճռել դատական վեճի որ կողմը կվճարի փաստաբանին իր ծառայության դիմաց։ Փաստաբանը, որ 2023-ին մեկ այլ գործի առնչությամբ կարգապահական տուժի է ենթարկվել փաստաբանների պալատի կողմից, այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել, ինչ հիմնավորմամբ են փաստաբանական ծախսերի պահանջը խառնել համայնքի ղեկավարի ընտրությունն արգելող իրավական գործընթացի հետ։ Արդյոք իր իրավաբանական ծառայություններից օգտված կուսակցությունը հրաժարվել է վճարել փաստաբանական ծախսերի դիմաց, կամ թե որքան է կազմել այդ ծախսը, հանուն որի համայնքում ինքնակառավարումը կաթվածահար է լինում։ Պարզ չէ նաև, ինչու դեռ մեկ տարի առաջ կնքված պայմանագիրը փաստաբանը դատարանին միայն 2 օր առաջ է ներկայացրել վճռի հրապարակումից 1 օր առաջ, ասած որևէ մեկին առավել ևս քաղաքացիներին բացատրություն տալու պարտավորություն չունի, ու որ պահանջը ոչ թե իրենն է, այլ հաս կուսակցությանը։
Որպես լրագրող եք, չէ՞, հիմա իմ հետ շփվում։
Այո, որպես լրագրող։
Չեմ ուզում ես որպես լրագրող, ես ձեր հետ հիմա շփվեմ։ Որպես լրագրող, խնդրում եմ իմ հետ այս թեմայով մեկ շփվեք։
Վանաձորցի իրավապաշտպան Տիմ հարցերով փորձագետ Գևոր Քոթանջյանը կարծում է, որ այս ամբողջ դատական գործում ընդամենը երրորդ կողմ հանդիսացող հաս կուսակցությունն ու նրա փաստաբան Արթուր Սուքյասյանը միտումնավոր չարաշահել են դատական ծախսերը պահանջելու իրենց իրավունքը իրավական գործընթացն անհարկի երկարաձգելու համար։ Այդ պահանջը դատարանը կարող էր առանձին քննել համայնքի ավականուն վերաբերող գործով վճռից հետո միայն։ Իրավապաշտպանը եզրակացնում է, Վանաձորում իշխանություն ունեցող Արկադի Փելեշյանն է շահագրգիռ այս դատական գործընթացի միջոցով երկարաձգել իր պաշտոնավարումը։
Դա խոսում է միանշանակ գոնե թույլատալիս որակել, որ սա իրականացված է դիտավորությամբ և այս պարագայում իհարկե իրավունք ունի, բայց սա արդեն իրավունքի չարաշահում է։
Դատարան միջնորդություն ներկայացրած և դարձյալ ընտրովի համայնքապետ ունենալու Վանաձորի հնարավորությունը հետաձգած կուսակցության հասկի գլխավոր անդամը Վանաձորում Արկադի Փելեշյանն է, որ արդեն 3 տարի համայնքի ժամանակավոր ղեկավարն է։ Քանի դեռ դատարանները հետաձգում են իրավական գործողությունները, նա կշարունակի ղեկավարել համայնքը որպես պաշտոնակատար։ Նրան նշանակել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այն բանից հետո, երբ 2021-ի տեղական ընտրություններից հետո նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորած դաշինքը մեծամասնություն կազմեց ու Ասլանյանը կոռուպցիոն մեղադրանքներով կալանավորվեց։ 2021 թվականի տեղական ընտրություններից հետո Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը վիճարկել էր Վանաձորի ընտրությունների արդյունքները և դատարան դիմել պահանջելով արգելել համայնքի ղեկավար ընտրելու գործընթացը։ 2024 թվականի մայիսին վարչական դատարանը մերժեց կուսակցության հայցը, փաստացի ճանաչելով 2021-ի ընտրությունների արդյունքների օրինականությունը։ Վճռի դեմ բողոք ներկայացրեց երրորդ անձ, Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը, որի ներկայացուցիչն արդեն համայնքի ժամանակավոր ղեկավարն էր։ Ստացվում է բուն վեճի առարկան ընտրությունների օրինականության հարցը չկա, բայց Վանաձորի բնականոն ինքնակառավարումը մնացել է անորոշության մեջ զուտ տեխնիկական հարցերի պատճառով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Առաջիկայում կհրապարակվի հեցը պետականացնելու կոնկրետ ծրագիր, հայտարարում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Դավիթ Խուդատյանը, սակայն, ոչ ժամկետներն է հստակեցնում, ոչ էլ ասում, որ կառույցն է զբաղվում այդ հարցով, և ինչպես է Ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող ընկերությունը անցնելու կառավարությանը։ ԿՊԱԿ-ն նախարարը պնդում է, այս հարցում հետ քայլ չեն անելու։
Այս որոշման հետ կապված փոփոխություններ չեն ակնկալվում և փոփոխություններ չեն լինելու մենք գնալու ենք պետական կառավարում իրականացնելու ճանապարով, որը ակնհայտ բերելու է որակական փոփոխությունների։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը հեծը գնել է 10 տարի առաջ։ Ընկերությունը սպասարկում է ավելի քան 1 միլիոն սպառողի։ Ընկերությունը պետականացնելու մասին Հայաստանի վարչապետը խոսեց 3 օր առաջ, երբ Սամվել Կարապետյանը հայտարարեց, թե անհրաժեշտության դեպքում մեջբերեմ իրենց ձևերով կմասնակցեն հայ առաքելական եկեղեցու դեմ հարցակումները կանխելու գործընթացին։ Այս հարցազրույցից ժամեր անց Կարապետյանը հայտնվեց բանտում։ Նիկոլ Փաշինյան ու թիմակիցները նույն ժամերին նաև հայտարարեցին, պետականացնելու են հեծը։ Իշխանականները պնդում են, թե դա կապ չունի Կարապետյանի աղմկահարույց հայտարարության հետ։ Պատճառը քաղաքացիների դժգոհություններին լուծում տալն է։ Նույնն այսօր կրկնեց ոլորտը համակարգող տարածքային կառավարման նախարարը։
Դժգոհությունը, որի մասին խոսում ենք, թակել է մեր քաղաքացիների մեծամասնության դռները։ Քաղաքացիների մեծամասնությունը իսկապես էլեկտրամատակարարման որակի հետ կապված դժգոհություններ ունի, եւ մենք գնում ենք այդ դժգոհությունների լուծման ճանապարհով, եւ մենք գնում ենք այդ դժգոհությունների լուծման ճանապարհով, երբ որ քաղաքական հայտնի հայտարարությունները եղան։
Ազատության այս զրուցակիցը չի հերքում, հոսանքի անջատումներ երբեմն լինում են, բայց ըմբռնումով է մոտենում։
Սարքավորում է, մեքենայա որ գնում է հիմա չի փչանում, տրանսպորտը չի փչանում, բայց էլեկտրականությունը։
Հետո պետականացնելու վարչապետի գաղափարն առհասարակ նրա սրտով չէ։
Գնանք էլ այն ժամանակները, հիշում եք, ես չգիտեմ, դուք ավելի երիտասարդ եք, երևի չհիշեք, որ հոսանք չկար, որ ահա որ էր վիճակը, և շատ հնարավոր է, որ նորից կլինի թանգացումներ հոսանքին։
Նույն մտահոգություններն ունի նաև այս կինը, ոչ մի կերպ չի հավատում, որ պետությունը ավելի արդյունավետ կկառավարի և կլուծի առկա խնդիրները։
Հավատ չկա, էլ չենք հավատում, վերջ։ Ոչ մի իրանց խոստումները մեզ չի շոյում, մենք չենք հավատում իրանց, ես ինքս չեմ հավատում նաև իմ ընտանիքը, որովհետև արդեն խաբվել ենք 7 տարի, սյո հերիքա։
Նրա շարունակում է մեկ այլ քաղաքացի, կրկին զայրացած.
Ինչն է լավ կառավարել մինչև հիմա, որ հեծը վերցնի կառավարի։ Միանշանակ դեմ եք նրա բոլոր որոշումներին։
Մեր այս զրուցակիցը կողմ է, որ ռազմավարական նշանակության բոլոր օբյեկտները պետության սեփականությունը դառնան, բայց մի հարց կա, որից հուսահատ է։
Էշին փալան չեկավ, մեզ էլ ղեկավար։
Այս տղամարդկանց նույնպես չի ոգևորել հեծը Սամվել Կարապետյանից վերցնելու Փաշինյանի օրակարգը։
Դի Նիկոլ է հերանա, որ ամեն ինչ կարգավոր, ոչ թե վերցնի, որ լավը լինի, ընդհակառակը։ Ինքը հերանա, որ ամեն ինչ լավ է։
Ավել լավ է կառավարում, կասա ինքը վերցնի։ Ինքը ոչ մի բան չի կարող կառավարի։
Նիկոլ Փաշինյանի արածների ու ասացների մասին բոլորովին այլ կարծիք ունի այս կինը։ Վրթովվում է նրա տպավորությամբ, վարչապետը գնահատված չէ։
Իրան պաշտպանեք, ինքը ֆանատիկ է, ինքը այս ժողովրդի համար ֆանատիկ է, թողեք թողես երկիրը փոխի, հետո կասենք դասվիդոս։
Կառավարության ղեկավարի գնահատմամբ հեծի գործունեության պատճառով Հայաստանում էներգետիկ ճգնաժամ է։ Ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանն այդտեղ դիտավորություն է տեսնում,
որ այդ ամեն ինչը արվել է եւ արվում է Հայաստանում ներքին հանրային դժգոհություն գեներացնելու համար։
Փաշինյանը երեկ նաեւ նշել էր, թե մեկ ամիս առաջ է հանձնարարել ժողովրդին հասցված վնասը վերադարձնելու մեխանիզմներ ստեղծել, հակառակ դեպքում հեծը պետք է ազգայնացվի։ Տարածքային կառավարման նախարարությունն է զբաղվել այդ հանձնարարականով, գերատեսչության ղեկավարը սակայն չբացահայտեց, ինչ են պարզել եւ ինչ են զեկուցել վարչապետին։ Միայն ասաց, հեծն առողջացնելու տարբերակներ փորձել են, բայց ապարդյուն։
Նախարարությունը որպես ոլորտը համակարգող գերատեսչություն առավելագույնն է փորձել անել այս ընթացքում այդ խնդիրները լուծելու ուղղությամբ, դա ակնհայտ է, եւ այդպիսի բազմաթիվ քայլեր կան իրագործված, բայց նաեւ պիտի ասեմ, որ արդյունքը բավարար չի, հետեւաբար շարժվում ենք ավելի կտրուկ որոշումներ կայացնելու ճանապարհով, թույլ տվեք որոշումների բնույթը չմանրամասնեմ։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի գնահատմամբ, եթե կառավարությունը որևէ փաթեթավորման փեցի կառավարումը վերցնի իր ձեռքը, ոչ մի երաշխիք չկա, որ այն արդյունավետ կիրականացվի։ Պնդում է, չունեն այդպիսի ինստիտուցիոնալ կարողություններ։
Լավ օրինակը հյուսիս արաբն է, որոշում կայացնել նոր ատոմակայանի ուղղությամբ, ու մինչև հիմա չգիտեմ որ ուղղությամբ են շարժվելու, ինչ ատոմական են կառուցելու։ Հիմա հեծի մասին են իրենք խոսում, երբ որ նույնիսկ ամիսի շրջանակներում չկարողացան այսպես մի հատ ավիաընկերություն կազմակերպել, կառավարել, եւ 60 միլիոն դոլարի չափով պետական հանրային միջոցներ ուղղակի փոշիացվեցին։ Միգուցե կառավարությունը վերցնի հետ իրաձերքը եւ ուշի կառավարը եւ այդ կառավարումը իրականացնի օրինակ ցանկագիների բարձրացման միջոցով։ Տեսնի օրինակ ծախսերը շատ են, ցանկագինը եւս 5 դրամով բարձրացնի։ Այո, տենց կարող են իսատրադ եղանակով այսպես կառավարում իրականացնել։
Տնտեսագետը մեկ այլ հարց եւս բարձրաձայնում է. արդյոք բաշխիս ցանցերը պետականացնելուց հետո տվյալ սեփականատիրոջը փոխհատուցում կտրամադրեն։ ասում է, եթե դա չանեն, հետագայում խնդիրներ կունենան արբիտրաժային դատարաններում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, ոնց ապրին։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Նույնիսկ հումոր են անում մեր երեխաները, ասում են միակ արեստական ներևի աշխարհի, որը ցեղոտում է։
Գյումրիի ֆուտբոլի ակադեմիայի տարածքը իսկական կրվախնձոր է դարձել տեղի Շիրակ ակումբի ու ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միջև, ավելի սրելով երկու կառույցների առանցայն էլ լարված հարաբերությունները։ Արդյունքում տուժում են ակադեմիա հաճախող շուրջ 700 երեխաները։ Պատանի ֆուտբոլիստները տևական ժամանակ է մարզվում են անբարեկարգ մարզադաշտում։
Դեվիլ ավտանոխ հիշիմբան չի փոխվի, խոտը ծածկնեստել է, վենասվածքները ավելի են շատ, ավելի շատ դաշտի խնդիրն է, որ դաժե վենասվածքներն են շատ։
Բայց խնդիրը միայն մարզադաշտերը չեն, որոնցից մեկի արհեստական խոտածածկն այնքան է քայքայվել, որ փոսեր են գոյացել։ Ակադեմիայի շենքի արտաքին պատերին խոշոր ճաքեր են հայտնվել, իսկ ներսը անձրևաջրերն են քայքայում։ Ինչու է շենքը շահագործումից ընդամենը 11 տարի անց նման անմխիթար վիճակում հայտնվել, արդյոք ի սկզբանե շինարական թերություններ են եղել, այս հարցերի պատասխանները Շիրակ ակումբից չեն տալիս, ասում են ակադեմիան ֆեդերացիայի սեփականությունը շինարարության հետ կապ չեն ունեցել։
Հիմա որ մասնագետներին է հարցնեք, կարող ասել նորմալ է կամ նորմալ չէ։ Էլ եմ ասում, այդ ամեն ինչը այդ փաթեթի մեջ էր, հա, այսինքն եկեք, տեսնենք, գնահատենք ու որոշենք ոնց ենք հարցը լուծում։
Ո՞վ է նորոգելու շենքն ու փոխարինելու խոտածածկը։ Հենց այստեղ է, որ ֆեդերացիայի ու ակումբի ջրերը միառվով չեն հոսում։ Շիրակը ֆեդերացիային առաջարկել է տարածքը սեփականության իրավունքով փոխանցել իրեն, որ ներդրումներ անի, բայց պնդում են, ֆեդերացիան այդ քայլին չի գնում։ Շիրակ ակումբի լրատվության բաժնի համակարգող Հաբեթ Հարությունյանն ասում է, տևական ժամանակ է նամակներ են ուղարկում, բայց պատասխան չեն ստանում ֆեդերացիայից։
Այս ընթացքում եղել է բազմիցս դեպքեր, երբ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբը դիմել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային, որ այնպեսի պայմանագիր կնքվի, այսպես ասենք, այսպես ձևակերպենք, որ տրամադրեն, այսինքն տան սեփականություն որպես Շիրակ ֆուտբոլային ակումբին, Շիրակ ֆուտբոլային ակումբն այստեղ պարտավորվի կատարել հիմնական ծախսը։ Ամբողջ խնդիրը դա է։ Չեն տվել, չեն համաձայնվել, հիմա եկե հասել ենք այս կետին։
Ինչ է որոշել ֆուտբոլի ֆեդերացիան, ակադեմիան ետ կվերցնի, թե սեփականության իրավունքով կհանձնի Շիրակ ակումբին։ Ազատության գրավոր հարցերին ֆեդերացիայից հստակ պատասխան չեն տվել, նշել են միայն, թե Գյումրիի ակադեմիայում ընթանում են գույքի հանձման ընդունման աշխատանքներ։ Ինչ է սա նշանակում, պարզ չէ, նաև հավելել են։
Հայտնում ենք, որ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից բազմիցս առաջարկվել է ներկայացնել իրենց կողմից իրականացվող հնարավոր ներդրումների չափը եւ ժամանակահատվածը, սակայն այդպես էլ որևէ պատասխան չի ստացվել։
Այս պատասխանը Շիրակ ակումբում դասական մանիպուլյացիա են որակում, շեշտում պատրաստ են եղել ներդրումներ անել, եթե սեփականության իրավունքը ֆուտբոլի ֆեդերացիան փոխանցեր ակումբին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան մշտապես մերժել է բազմիցս արված մեր ակումբի այս առաջարկը։ Ասում էին սեփականության մասին մոռացեք, բայց ներդրումներ արեք։ Նրանց պատասխանը անընդունելի էր, անհասկանալի եւ անարդար։
Որքան գումար է անհրաժեշտ ակադեմիայի շենքն ու մարզադաշտերը նորոգելու համար, այս հարցի պատասխանը Շիրակում չունեն։
Մեր այդ դիմում խնդրանք պահանջների նպատակն է հենց դա է, որ հասկանանք ինչ ունենք, ինչ է պետք անել, դրա համար ինչքան է պետք, ով է անելու եւ այլն։ այս ընթացքում որ դիմել ենք, դրա համար ենք դիմել։ Եկեք միասին նստենք, համատեղ, չգիտեմ, ինչ որ խումբ ձևավորենք, ձեր հարցված հարցի պատասխանը ստանանք, հետո արդեն հաջորդ քայլն անենք, թե ով է սարքելու, ինչ է անելու, որ ունենանք նորմալ պայմաններ։
Ամեն դեպքում այս պահին ֆուտբոլի ակադեմիայում հենց սաների համար պարապմունքներն անվտանգ չեն։ Շիրակ ակումբը որոշել է, որ այս անորոշ իրավիճակից միակ ելքը ակադեմիան ֆուտբոլի ֆեդերացիային վերադարձնելն է։
Մենք էլ դիմել ենք, ասում ենք, հանձնում ենք ձեզ, որ գոնե հիմա ինչ որ մի շարժ տեղի ունենա, բայց հիմա սպասում ենք, գնդակը իրանց դաշտում է։
Այսքան հետ եք վերադարձրել, այդ անհատույց այսպես։
Հա, այդ պայմանագիրը, որը կա, մենք կոպիտ ասած միակ խզում ենք, որ այդ պատասխանության հարցը չկիսենք, որովհետև ոնց հասկանում ենք, իրանք հետաքրքիր չի տեսել ինչ է տեղ ունենում։
1.5 տարի առաջ ֆուտբոլի ակադեմիայի պատը փլուզվեց ու պատահական անցորդի մահվան պատճառ դարձավ։ Պարիսպի մոտ 25 մետր հատվածի փլուզում նահազանգ էր, որ նույնիսկ պարիսպներն են անորակ կառուցված։
Անզեն աչքով երևում է, որ ինքը խնդրահարույց է ու հիմա որ էլ եմ ասում ցերկով, որ հիմա այսպես հրենք ինքը կփլվի։ Հավանաբար ոչ, եթե քամուց փլվել է, հիմա ամեն ինչ կարող է պատահել, բայց քամուց, չգիտեմ, այդ արդեն պետք է մասնագետները կան գնահատական տան։
Ողբերգական դեպքի փաստով քրեական վարույթ կա հարուցված։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ սպասում են շինարարտեխնիկական փորձաքննության եզրակացությանը։ Գուցե նախաքննական մարմինը եզրակացնի, որ ակադեմիան այլևս անվտանգ չէ երեխաների համար, ասում է Հաբեթ Հարությունյանը։
Ուն իրավապահ երևի մարմինները կարող են գալ, ասեն Փագեք ու այստեղից դուրս եկեք, որովհետև անվտանգ տեղ չէ։
Ֆեդերացիայի ու Շիրակ ակումբի հարաբերությունները տևական ժամանակ է լարված են։ Ակումբի նախագահ Արման Սահակյանը պահանջում է ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականը։ Գուցե հենց սա է պատճառը, որ ակադեմիայի խնդիրը չի լուծվում։
Դե չգիտեմ, ես չեմ կարող ասել այն մարդիկ ինչ են մտածում, առհասարակ ոնց են մտածում, ու կարելի է ենթադրել, հա։ Կարելի է ենթադրել, ինչ որ վնաս են տալիս, հա ում են վնասում, երեխաներին են վնասում։
Կփակվի ակադեմիան, թե ի վերջո մեծերը մի լուծում կգտնեն երեխաների համար, այս պահին պարզ չէ, կողմերը գնդակը իրար դաշտ են գլորում։
Հիմա տեսնենք, գնդակը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի դաշտում է, ես էլ դարպասապայի կանգնելու տեղն է, ես ընդարապես հայտարարություն է։
Ես փոսր էլի։
Հիմա կարող ենք այ գալիս ենք այդ բետոնի, բետոնը ինչ է սա։ Հիմա սա արհեստական խոտածածկ, խոսքը դրա մասին է։ Ես բոլորը պարզապես ես լցել են ու ոնե դարպասապաները որ կան, ոտքերը չծրվի։ Շատ հանգիստ կարող ես վնասված ստանալ։
Իսկ պատանի ֆուտբոլիստները ևս լսել են, որ ակադեմիան հնարավոր է փակվի։
Ինչ որ ակադեմիան կուզեն փակեն, տեսենք, իմացեմ ենք, այստեղ տեսիմ, Շիրակի մարզում մենակ ես մի ակադեմիան կա, ես մեզի շանս է տված, որ ֆուտբոլիստ դառնանք, մենակ ասպես լավ է ու ավելի վերակազմնվի ակադեմիան, թե շենքի ներսում, թե դաշտում խնդիրները շատ են։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքում։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։